Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Лукашэнка прыбыў у Венесуэлу, Аксана Пачобут сустрэлася з мужам Андрэем, які адмаўляецца супрацоўнічаць са следствам. Расійскія вытворцы малака зноў заклікалі свой урад прыпыніць пастаўкі з Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. НАТО выказала сваю падтрымку Турцыі і асудзіла Сырыю, якая днямі збіла турэцкі самалёт. Пра гэта заявіў генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен пасля завяршэння рады НАТО ў Брусэлі, скліканай на просьбу Турцыі. Расмусен адзначыў, што звяз будзе уважліва сачыць за сітуацыяй на турэцка-сірыйскай мяжы і прыме дадатковыя меры ў выпадку неабходнасці. Сёння ж прэм'ер-міністр Турцыі Рэджэп Эрдаган заявіў, што Турцыя будзе адказваць на любое парушэнне Сырыяй сумеснай мяжы.
Пасля гэтага апошняга інцыдэнту мы ўжо перайшлі ў іншы стан. Мы не будзем цярпець, а таксама не пакінем без пакарання любую пагрозу бяспецы, якую створыць сірыйскі рэжым на нашай мяжы.
Прадстаўнікі Сырыі заяўляюць, што ў мінулую пятніцу турэцкі самалёт парушыў паветраную прастору Сырыі і вайскоўцы мелі права яго збіць. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка прыбыў з афіцыйным візітам у Венесуэлу. Гэта яго другі прыпынак у лацінаамерыканскім турне, якое пачалося на Кубе. У Каракасе Лукашэнка правядзе перамовы з прэзідэнтам Уга Чавесам. Венесуэла з'яўляецца найбуйнейшым гандлёвым партнёрам Беларусі ў Лацінскай Амерыцы. Паводле афіцыйных крыніцаў, аб'ём гандлю паміж дзвюма краінамі рэзка ўзрос у апошнія гады. Пасля наведвання Венесуэлы Лукашэнка накіруецца ў Эквадор. У часе візіту прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна ў Палестыну лідар палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас звярнуўся з просьбай аб расійскім пасярэдніцтве ў вызваленні палестынскіх вязняў з ізраільскіх турмаў. Абмяркоўвалася таксама пытанне аднаўлення палестынска-ізраільскіх перамоваў. Падчас візіту ў Бетлееме быў адкрыты расійскі культурна-адукацыйны цэнтр. Адна з вуліц горада атрымала імя Уладзіміра Пуціна. Свой блізкаўсходні візіт Пуцін працягвае ў Ярдані. Міністры замежных спраў еўрапейскага звязу на сустрэчы ў Люксембургу выказаліся за тое, каб пачаць перамовы з Чарнагорыяй пра яе ўступленне ў еўразвяз. Цяпер сябрам еўразвязу з'яўляецца адна з рэспублік былой Югаславіі – Славенія. Харватыя, як чакаецца, далучыцца да звязу ў наступным годзе.